Raidījumu cikls no Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadēji.
Vasali Radio FA, Divukrastu Radio i Radio Marija Latvija klausētoji. Klot laiks raidījumu ciklam nu Latgulas kongresa līdz Latvijas simtgadēji, ir jūsim kūpā esmu Astenis Bikovskis. Šogada 5. i 6. maijā Rēzekņi aizasoca Latvijas simtgadīs sviņēbas i nūtika 4. vispasaulis latgalīšu saīts i Latgulas simtgadīs kongress, kurīs tika reikots par gūdu 1917. Gadā nūtikušajam pirmajam Latgulas latvīšu kongresam. Ītamā pasaukumā dazadaļā arī visas mūsu valsts augstokos omotpersonas.
Simts godi ir daudz vai moz. Vīna cilvēka milžam bogoteigi, vīnas vaļas zēvei cīņajami. A iūdeņam i akmeņam namanomi. Latgalē itī simts godi ir bijuši gonas sopēgi, bīži nūklusēti, aizlīgti, orprasti ci nazadzierdēti. Tok latgaliskais vords skaņ arī šudiņ.
Laiks nav apzastojis. Ir tīši šudiņ mēs varam izdzēvot visas tos sajūtas, kas bija 1917. Gada 26. Aprilī. Divkalpojums, gojiņas, Pīmiņas zemes atklošana ir tān kongress. Visiem ir interese, kū lems, kas būs un kā tas viss soksīs un bēgsīs.
Tik šudiņ varam sokt ar Latvijas vaļas himnu, kam josaprinoja sev kura kongresa delegāta vai vīsa porļīceiba, ka viss nūteik pa eistam. I sev kurs nu mēls ir atbildīgs par to, kā ir izsanosījis Latgales attīstība nokūtņē. Kongresa dīnā ar jūs kūpā Literatūra zinātņas profesore Ilga Šuplinska.
I režisors Vīstors Kairišs.
Itamā raidījumā šodien skaidrošu, kā i simts gadus atpakaļ notikušo kongresa lēmumi i sūļojumi tika vai natika pildāti. Vai latgalīši teišam joprojām ir apdalāti i pīvulti? Kū par tū soka mūsdīnu latgalīšu sabiedriskos organizāciju porstovi viesturnīgs jurists politiķi. Skaidrošu arī dēļ, ko Latgulas aktīvisti joprojām cēnās par jautājumiem, kuri bija aktuāli simts gadus atpakaļ.
Jūs klausāties raidījumu ciklu no Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadēji.
Lai saprastu, kas notika šogad 5. un 6. maijā Latgales simtgadīs kongresā, ir otkon un otkon jocagrīžās simts gadus vecā pagotnī un ir josaprūt, ko tad eisti Latgales latvīši rakstāja savā rezolūcijā, kuru pieņēma pirmais Latgales kongress.
Stosta viesturnīgs Arņs Slobožaņins.
Nu, pats būtiskākais, protams, ir pirmīs punkts, kas parec Latvijas tautu apsavīnošanos. Tātad Kurzemis, Vidzemis un Vitebskas gubernijas latvīšu apdzēvotos daļas apsavīnošanos vīnā politiskā autonomā tautas organismā. Tas šobrēt ir izdarāts. Mums ir demokratiska, breiva, neatkarīga Latvijas valsts. Un tad par itu jautājumu vairāk nav. Savukārt otrīs punkts, kurīs skaņ tā. Mēs Latgales latvīši apsavīnodami ar Kurzemis un Vidzemis latvīšiem paturāsim savu pašvaldību, pilnu tīsēbu pašnoteikšanos, valūdas, ticēbas baznēcas, školu un sēmestēbas, kā arī zemes jautomā. Baznēcas darēšanos pīvīnojot pie Latgales arī Kurzemis un Vidzemis katūļus. Nu un ir jāsaka tā, ka šogad pīņem to Latgales simtgadīs kongresa rezolūcijā šo te ūtru simts gadus vecu punktu, vēl raizi aktualizēja, pīlāgojot jau šo breižu tīsiskajai, likumiskajai situācijai Latvijai. Un nu, varētu pat sacēt, ka jū papildināja un konkretizēja. Nu, es kaut vai par pīmāru paņemšu rezolūcijas īvadu. Rezolūcijas īvadā šogad tiek prasāts nodrošināt latgalīšu valodas un kultūras īpatnēbas, kā latviešu nācijas bogotības saglabošanu, aizsardzēbu un attēstēbu. Vienlaikus valstiski atbalstot Latgales latvīšus, kā Latvijas valsts nācijas sastodaļu. Nu, tā ir juridiski atsauca iz valodas likuma punktu, kurīs pārēc, ka latgalīšu valoda teik ne tikai saglabota, bet arī attīstēta, un tad vēlreiz šeit rezolūcijā prasa konkretizēt īto punktu. Nokamīs par skolom, tas, kas tika prasāks simts gadus atpakaļ, tas arī tiek aktualizēts šudiņ, un tad izglītības kontekstā ir pausta Vēlme nodrošināt konkrētu vietējai situācijai atbilstošu latgaļīšu rakstu valodas un novadmocēbas stundu skaitu visos izglītības plīsmos un lēmiņos, tam paredzot, kas ir svarīgi, finansiāli atbalstu latgaļīs reģionā, kā arī atsevišķus mocēbu prīksmetus ļaut apgūt latgaļīšu rakstu valodā. Nu, atsaverotīs uz 100 gadus vecu pagotni, itis punkts likos pošsaprūtams. 100 gadus vecajā kongresā arī Mērovics un Zālītis nūrodāja, ka sovaižok nemaz nav īspiejams. Nu, Uļmana apvārsums un padūmju okupācijas godi un politika, tad šū te punktu tomēr porvērta. Un tas, kas noteikti tagad, ir vienkoši latgaļīšu vēlme raudzēt atgūt zaudāto. Nu, tad mīmāram mēs pazaveramies punktu par baznēcu, jo saka, ka baznēca savu gan ir panokusi. Pirmkārt, ir tikusi atjaunota Reigas arhīvēskupē pirms 100 gadiem, nu, negluži pirms 100 nedaudz otrok, poršu gadus pēc Latgulis kongresa, un vidzemis un kurzemis katuļi tiešām jai tika pīvīnoti, un baznēca Latgulā tad savas tīsēbuši ir nodrūšanojusi, ko es nevarētu pasicēt par pošvaldībam, kas arī ir īstrodots otrajā punktā, un šūgod par pošvaldībam tika arī aktualizēta tāda līta, ka pošvaldībos ir jopīņam īsnīgumi latgaļīšu rakstu valodā. Nu, privāti personam, tad respektāta saziņa rakstiska, arī mutiska, un latgaļīs plānošanas reģiona teritorijā tas varētu būt arī attīcinojums iz pīnokumu snīgt atbildis latgaļīšu rakstu valodā, ja persona īstodī ir grīzusies no attīcēgu īsnīgumu. Tad, nu, naigrimstot dziļi detaļos, es varu pasicēt vērais, atkortot, ka tas nav nekas cits, kā 100 gadus vecas rezolūcijas, vērais aktualizēšana un savu tīsēbu likumisko nodrošinošana.
Raidījumu cikls no Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadei.
Bet kaits tad juridiskīs spāks ir itai 1917. Gadā pirmajā Latgulas Latvijušu kongresā pieimtajai rezolūcijai, vaicoju juristam Agrim Bitānam.
Nu, jebkurā gadījumā itas lēmums nav tikai vēsturisks dokuments, jam ir savus juridiskos sekas. Cita līta, ka mēs jau nevaram saukt par likumu vai cita veida juridisku dokumentu, bet daudzi dokumenti, lēmumi, rezolūcijas veidoja kaut kādu pamatu, vai arī veidoja, sacāsim, priekšnosacījums noteikti citu likumu vai normatīvu aktu iztulkošanā. Tā kā itas dokuments ir viens no sokūtniem pamatbalstiem, pamatakmeņiem valsts izveidē, Latvijas valsts izveidē. Līdz ar to skaidrs, ka tas dokuments ir jodam vārā, jo itamā dokumentā pirmkārt ir pausta latgaļis latvīšu griba. Uz kādiem nosacējumiem, kādiem noteikumiem jī bija gotovi veidot savu neatkarīgu valsti. Un skaidrs, ka itie griba ir attiecīgi ir jodam vārā, vai arī vismaz jotulkoja, vai pienamot likumus attiecīgi joskatos, vai jie nanonok pretrunā.
Ītei latgaļīšu griba arī tika pausta pēc 100 godim i Latgulas 100 gadis kongresā, kā jau minēja viesturnīgs Arns Slobožaņins, tika pieimta arī rezolūcija, izveidota saīta rezolūcijas izpildis komiteja. Turpinājītos komitejas vadētoja Līvija Plavinska.
Notika plenārsēdis, notika darbs dažādos grupos, kur mēs runojam gan par valsts ekonomiku, gan par kultūru, gan par valodu, viesturi, izglītību. Ir pieņēmam arī itam saītam svarīgu rezolūciju. Bet svarīgo, ko ir to saīta daļa bija teikt, kad rezolūcijas pieņemšanā, kad tika pieņemts lēmums, izveidot arī darba grupu, kas toļok ir to saīta pieņemtos lēmumus realizēs dzīvē. Ne tikai realizēs dzīvi, bet arī dūmojas par to, kas ir lobojums, kas ir sovaižok doroms, jo divojas dīnojas dīzvoju var izrunāt visu to, kas ir svaļīgs itai valstī, kas ir svaļīgs Latgaļē. Tāpēc mēs esam atvārti, uzklausam visus tūs, kas nokspimusim vēl ar citiem priekšlikumiem, jo viss vēl ir darba gaitā. Aizvadītajā periodā mūsu organizācija, kas skaitos saīsnoti sarik, respektīvi saīta rezolūcijas izpildis komiteja, ir sagosi jau kad es sešas reizes. Itumos reizes mēs esam runoši par tiem vaicojumiem, kas ir svarīgi visai Latgolai. Gan par ekonomiskiem jautājumiem, gan par valodas jautājumiem, viesturis ir kultūras. Esam arī pīnāmuši lāmumus, esam kontaktījušies ar pasvaldībām i dažādām citām institūcijām, kur arī mūsim ir palīdzieši pīzadaļāt izpietis procesā, lai mēs varētu apkopot dažādu cilvēku idejas par to, kādā veidā mēs varētu atrisināt visas tos problēmas, kas ir saistītas ar Latgali.
Bet poši latgalīšu kultūrtelpas aktīvisti atkloja, ka leloko problēma šobreit ir ar latgalīšu rokstu valūdas statusu i mocēšanu skūlos. Turpināja latgalīšu rakstniecības muzeja vadētojs Pīters Lots.
Tos vienīgi gribētu, lai pirmo Latgales kongresa pirms 100 gadiem letī lāmumi, nu tūmār kaut cik reāli dzīvē tiktu pildēti nu mūsu varas, nu mūsu varas institūcijām. Nu, šodien dīnā, nu, gondreiz tīpoši punkti. Pirmais tūmār ir atjaunot Latgaļu školu. Tātad Latgaļim dūt izglētību dzimtajā volūdā, tātad vismaz lēdz Latvijas minoritašu līmiņam. Jo, teiksim, mēs redzam, Latvijas valstī lielākom mozokom tautībam ir savas školas. Latgaļim tūmār nav savas izglētības. Tim laikā bija ļoti daudz latgaļu volūdā dažādu presis izdevumu.
Leidzīgi domāja arī bīdrēbas Latgulas saima priekšsādātoja vītnīgs Harijs Bernāns.
Pošlaik mēs dzīvojam laikā, kod praktiski izaļamās latgalīšu kultūrai valodā būt, cīnā būt. I tas, par ko mēs cēnamies, par ko cēnās latgalīšu sabiedriskos organizācijas, ir nūdrūšanot minimālu pīlītojumu valodai i apjūmu, kas ļautu valodai izdzīvot i sasaglabotīs. Pretējumā ir divas grupas, ir sistēma Latvijā. Nu, valsts puses, kam latgalīšu valoda ir kā apgrūtinojums, tas nozīmē, mēs zinām nasti gadījumus, kad tīsā ir izskaidrots, kad nadrēkst īsniegt dokumentus latgalīšu valoda uzjāma registrā par to, ka nebūs cilvēku, kas varēs jūs porskaitēt, dēļ tam tas ir apgrūtinojums. Sistēmā latgalīšu valoda ir apgrūtinojums. Ir otra daļa latgalīšu, kas vaco gvarda, cilvēki, kas... ir pieamuši to, ka latgalīšiem ir joškēst Latvijā, kad jiem ir jopagaisanojis sova volūda i identitāte, jiem ir josaplūst ar poriju Latvijas tautu, ir arī tāda, nu, dimžāl, vecos latgalīšu grupa, kas dzēvoja savā mozajā pasaulē, tā ir nulāmuši latgalīšu volūdu nulikt uz kaut kādas porprosta patriotisma vai nacionālisma altāra, jī ir lielāki latvīši par kurzemniekiem i vidzemniekiem, jī ir pieamuši lēmumu, ka latgalīšu valodā nav jāsaturpinās. Daļa no īriedņiem uz latgalīšu aktivitātēm verās ar tādu rezervi, un daļai ir tie retorika par separātismu vīnotiebas graušanu, bet tur ir jāsavarās dziļok eistinībā. Nu, kodras cilvēks ar vasalu saprūt, ka nekāds separātismus nav nekādu pazēmju, neviens neko nav ar pīrodēt. Es personīgi izskatētu izpieju i vajadzēbu kotru īriedni, kas publiskajā telpā runāja par latgalīšu separātismu, saukt pie atbildēbas tīsas veidā par to, ka te ir cīši liela nataisnība. Tā nadrieks darēt, i tas izpējams, nu, tu nadrieks darēt, i mēs tu napīļosim. Tas ir tāds, nu, instruments, ar ko latgalīšu sībīde īdzentamā teritorijā, ka latgalīšiem ir josok taisnotīs, ka jī nav separātisti, to vītāk, ka strodot un bija latgalīšu valodas saglabošanas.
Arī nemateriālos kultūras centra upeita vadētojs Andris Slišāns uzskata, ka tīši latgalīšu rokstu valūdas mocēšana skūlos ir jautājums, kurīs obligāti ir jorasinoji.
Nu, pats galvenais, kas man vienmēr ir licis latgalīšu valūdas lītošana, nu, lai būtu paprasāts tū, ka mēs varam lītot latgalīšu valūdu visur, to pat, ko lītoja latvīšu valūdu tū savu. Nu, saucamu latvīšu valodu. Lai mēs varam jumā rakstiet, bet lai mēs varētu rakstiet, tas nozīmē, ka arī školos ir jumā. Nu, tad tas arī uzreiz sasaist. Ja latgaļīšu valoda publiski ir tas pats, kas latīšu valoda, tas nozīmē, ka jai jobūt školos. I ne jau kaut kādā, nezinu, kādā fakultatīvā pulciņā, bet jai ir jobūt nekoši dzēvē školā.
Bet trimdes latgaļīts rakstnīka Alberta Spoģa dāls Gregors Spoģis, kurīs jau 20 gadus dzēvoja Latvijā, uzskata, ka latvīšim ir jopalīgi vēl vīnotokim.
Mums vidokses... Īstenībā ir tāds vienkārši, par ko nevar vienoties latgalīši, par ko mēs nevaram vienoties ar pārējiem latvīšiem. Paši mēs sakam, mēs esam latvīši, a mēs esam spīsti sevi saukt par latgalīšiem, tāpēc, ka pārējiem mūs pat aidim sauc. Problēma ir, ka mēs paši esam tikpat nevienoti, kā pat Latvijas tautu. Un mums ar to būtu beidzot jāiet prīškā, jāpasaka, mēs esam daļa no Latvijas tautas. Jūs varat mūs saukt par latgalīšiem vai savaidok. Mums jātur pašiem saukt atslēga. Atslēga uz to ceļu, ka mēs kopā varam visu to īt, to ceļu. Visu laiku mēs gribam vairāk, kas ir labāks latgalīts, kas ir labāks latvīts. A mums kopējā vienota redzējuma nav. Tāpat, ka Latvijai pašlaik nav redzējuma, ne valdībai nav redzējuma, kas latgales jautājums nav tikai valoda. Ir jābūt arī vienotai latgales, kas saka tautai, sabiedrībai. Tas, kas man trūkst, tas kopējais redzējums. Nu, no vienas puses, protams, ir jāatgādinā, ka tas, ko sūlēja latgalēt, natika līdz golam dabeigts, natika realizēts. Tikai daļa no tā tika realizēta. Tāpat latgalīša valoda par to nav, tas ir pamata jautājums bez šaubam. Jā.
Sokort žurnāla Katoļu dzēve ilggadējo redaktore Maruta Latkouska uzsver, ka latgalīši ir savus rokstu valodas analfabeti.
Nu, es sagaidu tūlētis pāns, kas ir valodas likumā, lai es būtu realitātē, jo nu cik tad tas latgaļis cilvēks var dzīvot tikai uz savas, nu, uz to entuziasmu, lai tu školā vīcētu, vajadzētu, nu, lai tie stundi būtu apmaksota, nu, reāli, nu, vienkārši dzīvot mēs varam ir doncot, varam ir spēlēt visu laiku, smuki varam, bet ja mēs nādzēsim savu ūtru rokstu tradīciju, kas Latvijā ir tātad latgaļīšu rokstu valodu, nu tad tāpat klibosim arī priekšu, mēs ar vienu koju klibosim.
Latgulas novadpietnīgs Ivars Logins gan ir visai skorps, jāatzēst, ka problēmas ar latgaļīšu kultūrtelpus uzturēšanu ir lelas.
Es tamā Latgales vaicojuma vidā esmu, kad kur no 90. Gada vidā i Latgales pietniecības institūta konferencijas napot raukti tika piņemtas, nu varētu teikt, deklarācijas, kas tika sūtētas iz Rēgu i pēc tam neko, plika atrakstēšanās. A itamā situācijā, nu labi, piņemam deklarāciju ar konkrētiem uzstādējumiem, nu vienkārši konkrēts uzstādējums. I ēstenot Latgales 17. Gada kongresa lēmumus, dzīvē, ēstenot, nevis, lai jī palīk tikai uz papēru. Protams, tā nepagojuši 100 gadi situācijas attīcībā uz Latgulu stipri neko sevišķi nav mainīsīs, ko da bija situācija apmēram 100 gadi atpakaļ, to da jī palikusi arī mūsdīnos. Dēļ to, ka Latgala, konkrēti Latgaļu valoda tika ignorāta. Tā ir izrodēšana, tā ir plika izrodēšanās. Pie tam tī nauda, kas ir pišķieta, ir krītni mozoka, neko pišķieta svinējbom valkā, svinējbom cēsīs, svinējbom līpojā. Tas atkal tī situācija, ka mešsorgam Latgolā ir tik naudas benzinam, ir kurzemē tik mešsorgam naudas benzinam. Tī pati situācija. Tobiš, Latgolā vīmār tik apgalēta.
Arī daudzu pasaules valodu porzinotojas tulkotojas Armands Kūceņš itamā vaicoma izsaka savu vīdūkli.
Latgola ir 900 gadu, Latvija ir 100 gadu. Pirmo 100 gadu itis kongress sasprīda, ka varētu apsavīnot visiem Latvijas novadiem, kas saka, izsataisiet Latvijas valsti. Bet Latvijas valsts garantijas, prasīt, nu, kāds sakot, nosacījums itai apsavīnošanai, bet viss, ka latgaļīšiem vajag saglabot savu identitāti. Bet, kad Latvijas valsts pasadarīja, tolaik izgāja tā, ka ienūdēvē tos latgaļīšu prasības. 100 gadu visiem nebija īdus disis, ko pamata mēs visi apsavīnojam. Es domāju, ka šogad ir īstenais laiks nu jaunā aizprasēt. Tu, kas bija 100 gadu jau prasēts, bet nedadarēts.
Bet rakstniece Anna Rancāne uzsver, ka latgaļīši teišam šobrīd varot justīs apdalāti.
Protams, ka jī var justīs apdalāti, jo uz jīm šo to tverās, kā uz tādiem ziņi, kā uz okstiem, kā uz tādiem klauniem, kuri, nu, nazina, kū prosa, poši nazina, kū grib. Nu, jo liudzu dzīdīt latgaliski, kas jūs ir līdz, runājot ar bārniem latgaliski, kas jūs ir līdz.
Kas ir jodara, lai šos visas problēmas atrisinātu, lai latgalīšu arī sabiedriskos organizācijas liktu uz mīra un sacātu, nu, beidzot, viss ir labi?
Tas tāds nātrisinoms vaicojums. Protams, mīrēgi būs tot, kad pusi porīs uz vīnu volūdu, pusi runos latviešu literārajā volūdā. Pēc tam kāds navīn pasķās, adēļ kam tāda latviešu volūda? Visiem ir lalo angļu volūda, franču, spāņu. Labi, mēlo mīra dēļ porīs uz angļu, franču, spāņu. Tad vēl kādā, nu, mozīs vienmēr tiks iznīcināts. Tos valodas lītes tomēr ir jokūpi un gūdīgi sakūt, tomēr te ir vierteba, te ir latviešu nacionālo vierteba. Un cikam jau nav stvers, kā visas Latvijas nacionālo vierteba, visas Latvijas, es atkortoju, cikam nekas nabavs. Jo kamēr te ir tāda latgaliešu, nu, kas saka, nu, jūsu problēma, jūs te gribat? Nu, gribot, nagribot, apoši davaiga, bet tie ir tikpat lala vierteba kurzemnīkiem, tikpat lala vierteba vidzemnīkiem zemgalīšiem.
Jūs klausāties raidījumu ciklu no Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadēji.
Kā dzirdām latgalīšu aktīvistu vīdūkļūs, tad jī nūroda iz latgalīšu rokstu valūdas apmocēbu napīcīšamēbu i valūdas statusa juridisku nūstuprunošanu. Bet kū tad par itū jautomu soka jurists? Vaicoju Latvijas Universitātes juridiskos fakultātes cilvēktīsiskūs zinotņu katedras lektoram Agrim Bitānam.
Kū šūbreit darētu daudzi latgalīšu sabiedriski darbiņīki soka, ka itī kongresa lāmumi nav īvīsti dzēvi? Vai ir īspiejams jūs īvīst dzēvi juridiski pīrodēt, ka jīm ir kāds spāks?
Nu, tas būtu garokšs process sarunai, bet jebkurā gadījumā pirmkārt jonudola, ka na visi vaicojumi, kas bija timā laikā pieņemt sasprīdumā vai lāmumā, ir šūbreit ir aktuāli. Piemēram, vaicojums par atsevišķiem likumiem timā breidī, jā, tas bija aktuāli. Jo tie ir praktiski Latgales daļā bija citi likumi. Paredzētā porēja Latvijas daļā līdz ar to skaidrs, ka cilvēki gribēja paturēt tos likumus, kas jiem bija tīvok un saprotami. Piemēram, itie prasību varētu arī nebūt aktuāli. Vaicojums par valodas lītojumu, par valodas, domāju, ka tas ir palīgi, namainīgi. Daļiem, ja mēs skatāmies tā abstrakti, valodu likumā ieliktīs regulējums par latgalīšu valodu, kā otru latviešu valodas vēsturisku paveidu, varētu būt savu veidu arī izpildījumi. Tamā virzīnī ir cits jautājums, ka tas izpildījums nav tik kvalitatīvs. Mēs gribētu iespējams jau maiņāt. Līdz ar to skaidrs, ka ja mēs nanamtu vārā izpildījumu, varētu sacēt, ka klausies likumā ir laba norma, kas pasaka, ka tie ir valoda, ka latviešu valodas viens un paveidiem. Loģiski būtu izdarēt sacinājumu, ka jū dreiks leita tāpat kā citu valodas paveidu. Un līdz ar to nevajadzētu būt problēmu ikdīņā runot, rakstēt, sazinoties ar valsts īstodiem, vēl jau no mazāk saņemt informāciju. Latgalīšu valodā būtu radio prese. Nu, tādā variantā mēs atsētu, ka būtu vispilnīgi izpildēt. Faktiski saitē, ka tomēr arī no valsts puses, varbūt arī no daļas Latvijas iedzīvotāju puses, ir tomēr atšķirīga pieeja par to, ka tomēr, jā, tie ir it kā ir latviešu valoda, bet gluži tā, ka nav to pošu lēmeņu latviešu valoda, no to izrīt arī vaicojums par to, kur jūs drīkst lītot, kur jūs nedrīkst lītot. Tas vaicojums, es domāju, būtu jāsakurtē. Lai ir skaidrība visiem, ka tie ir normāla valoda, ka tas nav nekas nenormāls. Ka vienā valstī var būt vairākas valodas vai vairākas rakstēbu tradīcijas, kuras var normāli lītot. Vienkārši jomok pašam ar to sadzēvot, pirmkārt, tie ir psiholoģiski, ka tas nav nekas var korties, otrkārt, skaidri spēles noteikumi, lai visi zina, ko drīkst, cik toļi drīkst, un ja tas būs izdarīts, es domāju, ka mēs sasniegsim to mērķi, kas ielikts arī valodu likumā, tas ir saglabot, aizsargot un attīstīt latgadīšu valodu.
Bet kā tad šūbreit itas valsts valūdas likuma punkts par latgalīšu rokstu valūdas aizsardzēbu jātteistēbu teik nūdrūšinots reālajā dzēvē? Ivai juridiski latgalīšu valūda ir nūstuprunota i aizsargota? Jautoju tīslītu ministram Dzintaram Rasnačam.
Iesalnieks ir pilnvaros par šīm lietām runāt, viņi nointervēt, viņš
jums... Bet jūs neko nezināt?
Es esmu informēts, bet viņam ir viss pilnvarojums par to jums sniegt informāciju.
Bet jūs saprāt, latgaliešu valodas juridiskais status ir jāstiprina Latvijā?
Viņš jau ir nostiprināts.
Atškarībā no tīslītu ministra Rasneča, kurī, kā dzirdējām, uzskata, ka latgalīšu valodas juridiskīs status ir nostiprinots, tīslītu ministrejas parlamentārijas sekretārs Joņs Īsalnīgs uzskata, ka itas latgalīšu jautājums līdz golam mūsu valstī sakortots tūmār nāsūt.
Man šķiet, pirmkārt ir svarīgi uzsvērt to, ka atbilstoši valsts valodas likumam, latviešu valodā ir divi paveidi, ir latviešu literārā valoda un latgaliešu rakstvaloda, un abi šie paveidi būtu uzskatām par līdzvērtīgiem latviešu valodas kā latviešu valodas daļu, un manuprāt, ja ir vienā no šiem te latviešu valodas paveidiem uzraksts, tad tas ir valsts valodā rakstīts uzraksts ar tādām pašām tiesībām, kā otrā paveidā rakstīts. Arī, teiksim, ja ir saziņa ar kaut kādām valsts iestādēm vai kas, tad var, piemēram, cilvēks vērsties latgaliešu valodā valsts iestādē, un valsts iestādē ir jāsniedz atbilde, viņi to var darīt jebkurā no latviešu valodas paveidiem, arī, protams, literārajā valodā, jo, manuprāt, tie mūsu latviešu valodas paveidi nav tik ļoti atšķirīgi, lai cilvēki nevarētu saprast. Es arī esmu savā profesionālajā darbībā izskatījis iesniegumus latgaliešu valodā, kas ir sastādīt atbildot latviešu literārajā valodā, bet, teiksim, man vismaz arī kā, nu, teiksim, Ventspilniekam, man nesagādāja problēmas gan saprast latgaliešu valodā rakstīt iesniegumu, gan arī kompetentu uz viņu atbildēt.
Bet jūs saprotat, cilvēciski ir tā arī no juridisko viedokļa, tas latgalīšu valodas jautājums ir Latvijas valstī sakortots, vai tomēr tur ir vēl tādas neskaidrības?
Es domāju, ka nav īsti sakārtots, jo mums ir, nu, teiksim, dažādi pretrunīgi signāli. Ir bijis gan šis te, man šiet augstākās tiesas 2009. Gada spriedums, kas tā kā runā par sliktu latgaliešu rakstvalodai, savukārt, nu, teiksim, mans kā jurista interpretācija no valsts valodas likuma šīs te normas izriet tas, ko jau es teicu, ka abi šie paveidi ir līdzvērtīgi valsts valodas paveidi ar līdzvērtīgām tiesībām.
Ministrejas puses, tu kaut kas jokorta itamā jautājumā?
Droši vien mums šim jautājumam būtu jāpievērš lielāku uzmanību, jo, kā jau es teicu, šis jautājums, diemžēl, nav līdz galam sakārtots tā, lai viennozīmīgi būtu visiem cilvēkiem skaidrs, kādas ir viņa tiesības lietot savu valodu. Manuprāt, mums jādara viss, lai visus latviešus vienotu, un arī šī te brīžiem diskriminējošā attieksme pret latgaliešu valodu, manuprāt, nav pieņemama.
Arī kultūras ministrei Dacei Melbārdei jautoju par latgaliešu valodas statusu šobrīd Latvijā. I tū, kaidi pasaukumi no valsts puses teik veikti, lai situāciju itamā jautājumā uzlabotu.
Es domāju, ka ir iespējams nostiprināt vēl stingrāk. Pagājušā gadā Latvijas Republikas Saime pieņēma Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma likumu, un saskaņā ar šo likumu šajā gadā ir uzsākts aktīvs darbs pie Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saraksta veidošanas, kas ietver arī dialektus, izloksnes un latgaliešu valodu, tā skaitā arī nešaubīgi ir nozīmīga nacionālas nozīmes nemateriālā kultūras mantojuma izpausme. Ir vairāki jauni instrumenti, atbalsta instrumenti tieši latgaliešu valodas stiprināšanai. Kultūras ministrija no savas puses ir ierosinājusi īpašu atbalstu sniegt Latgales medijiem. Tieši latgaliešu valodas un kultūras stiprināšanai pagājušā gadā Latgales reģions pierobeža bija vienīgais, kur mēs šādu finansējumu nodrošinājām. Šogad jau šis konkurss ir atkārtots. Ļoti svarīgi ir paskatīties ne tikai skolas kontekstā, bet ir ārkārtīgi svarīgi vispār publiskajā telpā stiprināt latgaliešu valodu, un mediji ir viena no tādām nozīmīgām formām. Otra būtiska lieta ir viss, kas ir saistīta tautas mākslas tradicionālo kultūru, kas arī vienmēr ir atbalstīts, cik vien iespējams. Vienmēr arī, ja mēs paskatāmies kultūrā, bet tie ir reģionālie dziesmu svētki, tad vienmēr repertuārā ir latgaliešu valodā dziesmas. Es gribu teikt, ka tas tā kopējā sabiedrības izpratne un valsts atbalsts atbalsts pieaug. Jautājumi par latgaliešu valodu skolās būtu ļoti svarīgi risināt sadarbībā ar izglītības ministriju. Jo es domāju,
ka jūsu viedoklis ir kāds, ka latgaliešu rakstu valodu vajadzētu tomēr skolās mācīt?
Šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies no manas pieminētā nemateriālā kultūras mantojuma likuma skatu punkta, tad jebkura vērtība, kas tiek atzīta par Latvijai nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma formu, ir svarīgi aizsargāt arī paredzot tam atbilstošas izglītības aktivitātes. Es domāju, ka patreizējais izglītības ietvars tomēr dod tādas iespējas, bet es tiešām ļoti gribētu, lai noteikti diskusija un ja ir kaut kāda aizķeršanās vai kaut kas, kas traucē, ka tas nu, par to noteikti saruna ar izglītības zinātnes ministriju.
Kā zinām, galveno Latgulas simtgadīs kongresa prasība ir latgalīšu rakstu valūdas apmocēbu īkļaušana izglītības programmos. Dēļ to centūs nuskaidrot arī izglītības zinotņas ministra Kārļa Šadurska vīdūkļi itamā jautojumā. Pēc Latgulas kongresa simtgadīs pasaukumiem vērējuši teika aktualizēts šis latgalīšu valūdas jautājums, tas, kad skolos tūmā ar latgalīšu rakstu valūdu navuica. Nu, kā šobrīd ir izglītības ministrijas viedoklis un kā apmīrinot šos Latgulas inteliģences, Latgulas sabiedriskos organizāciju prasības? Tomēr likums to nosaka, ka valsts aizsargo un atteista latgalīšu rakstu valodu, bet kā jau valsts var atteistēt un aizsargot, ja apgūt jau nav iespējams šobrīd izglītības programmā?
Nu, šeit es gribētu nodalīt divu veidu centienus. Vieni, kas ir tiešām Latgales inteliģences rūpes par šī vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, attīstību un izplatīšanos Latgalē. Un otrs ir nu, tādi vienas dienas politiķi, kas mēģina nu, kaut kā veidot savu politisko kapitālu, spekulējot ar latgaliešiem dārgām un svētām lietām, bet izmantot to tādiem nesevišķi tīriem politiskiem mērķiem, tai skaitā zināmam tādam separātisma vilnim. Ja pirmos es vērtēju ļoti augstu, nu, tad par pēdējiem es neesmu sevišķi augstās domās. Nu, es domāju, ka tie, kas mūs klausās Latgalē, ļoti labi prot pateikt, kurš uzvārds ir kurā kategorijā iedalāms.
Nu, valsts puses.
Es teiksim tā, ka šobrīd jau mums normatīvi paredz daudz lielāku rīcības brīvību nekā latgalieši paši izmanto. Līdz ar to šeit būtu vienkārši gan vietējām pašvaldībām, gan izglītības pārvaldēm, gan skolu vadībai jānāk pretī tiem pozitīvajiem centieniem un interesēm, ko pauž šī Latgales inteliģences man ļoti simpātiskā daļa, un mazāk būtu jāklausās tajās muļķībās, ko tāds Joneits vai Jureits vai cits cilvēka bārns saka.
Pēc būtības jūs neatbildētu, jūs atsētu pašvaldības, bet valsts te lūma tajā visā kaida būtu?
Nu, valsts loma ir normatīvā regulējuma izstrāde un, protams, normatīvu ievērošanas kontrole, un šobrīd normatīvi atļauj daudz plašāk lietot latgaliešu valodu, nekā tā izglītības sistēmā Latgalē šobrīd ir. Bet mēs jau nevienai izglītības iestādē, īpaši pašvaldības skolē, nevaram uzspiest to vai citu.
Raidījumu cikls no Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadēji.
Mēs Latvijā šobrīd esam vīnoti, bet ne vīnaidi. Ideja ir mūsu mīļos valsts Latvijas bogoteiba. Tomēr vai šai bogoteiba tiks sorgota, vai mēs visi kūpā prasim saglabot savu arī atškreigu latviskumu i valsts valūdus ūtrū tradīciju, parodās tikai pošu latgalīšu griba i mugurkauls, ka arī politiskī lāmumi. Bet laiks, kod latgalīšu valūdus lītošanai tika likti mokslēgi škieršļi, ir pagojis. Viss mainos iz lobū pusi. Raidījums no Latgulas kongresa līdz Latvijas simtgadēju šodien izskaņ. Nokušajā raidījumā analizēsim šūgad notikušo Latgulas simtgadīs kongresa runas. Izskaidrosim, dēļ kam mūsu valsts simtgadīs izskandinošanas pasaukumi šūgad sabīdreba ir izraisies tik lielu rezonansi. Izvaicosim arī saimas priekšsādātoju Ināru Mūrnieci, lai skaidrotu, kā tad jei viertē Latgulas simtgadīs kongresa lāmumus, i vai jei atzēst, ka latgalīšus
itos sasopējušos problēmas ir izraisies aizvainojumu, kuru vajag mazinot un atjaunot derēbu starp obom latvijušu daļom, par kuru Latgulas kongresa 100-gadīs plenārsiedī izasecā arhiveiskups Zbigņevs Stankevičs. Raidījumu no Latgulas kongresa līdz Latvijas 100-gadēju veidoju Astenis Bikovskis imuna kolēģa Laura Sondere Strode. Iz sazadzirdēšanu jau pēc nedēļas.
Raidījuma cikls no Latgales kongresa līdz Latvijas 100-gadēji veidots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.